Hobby magazín.
V tomto dílu se, vážení, dozvíte, že bylinky dodávají jídlům tu správnou chuť, ale také zdraví. A jestli nemáte zahrádku, nevadí, protože se dají pěstovat i v květináčích. Pokud chcete udělat něco dalšího pro své zdraví, určitě si nenechejte ujít reportáže na Zítky, který vám poradí, co to vlastně znamená, když se řekne pilates. Máte doma starý nábytek a nevíte, jak s ním naložit? Soňa Jindrová vám rovněž poradí, jak si ho dokonce můžete sami opravit. A jako dnešní bonus pro vás máme i zajímavý tip na velmi neobvyklého a zároveň neobyčejně roztomilého domácího mazlíčka, který dokonce nepouští chlupy. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Všichni jsme odkojení pohádkou o tom, že sůl je vlastně cennější než zlato. Známe ji jednak z let, kdy nám ji před spaním čítávali didaktičtí rodičové, nemluvě o pravidelných reprízách tohoto filmového skvostu na obrazovkách všech možných kanálů. Leč pozor, jak nám tak přibývají léta, začne v nás nabývat vrchu i poznání, že kromě soli, která mrška ve větších kvantech může být dokonce trošku škodlivá, existuje ještě celá spousta dalších dochucovačů, které teprve vybranému jídlu dodají to pravé aroma a chuť hodnou pravých gurmetů. A dokonce na rozdíl od toho chloridu sodného mohou ty přísady jídlo terapeuticky blahodárně ozdravět. Řeč je o bylinkách. Ty totiž dodávají jídlům kromě chuti také zdraví. Není příkladně nic lepšího než čerstvě utržená bazalka, tymián nebo majoránka, a takhle bychom mohli jmenovat ještě dlouho. Nezapomínejme taky třeba na libeček nebo pažitku nebo kopr. Kde je ovšem vzít a nekrást, notabene pokud nemáte vlastní zahrádku. Vážení, nepropadejte chmurám ani zoufalství. Jak se za chviličku dozvíte, dají se pěstovat i v obyčejných květináčích. Tak alespoň radí Soňa Jindrová.
Čerstvý tymián, čerstvá bazalka, čerstvá majoránka, to všechno můžete mít doma, když se rozhodnete, že tedy budete pěstovat bylinky. A nemusíte k tomu mít ani zahrádku. Můžete je pěstovat i doma v květináčích. Na téma bylinky si teď budu povídat s Danielou Tichovskou z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Jak a kde tedy bylinky pěstovat?
Tak bylinky se dají opravdu pěstovat všude, i venku, i doma. Musíme si však uvědomit, že bylinky dělíme na vytrvalé a sezónní. Takže ty vytrvalé samozřejmě jsou nejlepší pro pěstování na zahrádkách. Můžeme jmenovat tymián, oregano, mátu nebo meduňku. A z těch sezónních je majoránka, třeba kopr nebo bazalka.
Kde se tedy bylinkám nejlépe daří a jakou chtějí půdu? Samozřejmě dnes už se dá koupit speciální substrát na bylinky. Nicméně, když bychom ho nechtěli kupovat, tak na jakou půdu se zaměřit?
Tak bylinky nám vesnic rostou všude, jsou to plevelnaté rostlinky skoro všechny, ale tak mají rádi sladší půdu a samozřejmě se jim daří nejlépe v té volné půdě, to znamená na té zahrádce, protože je to hlavně z důvodu přezimování.
A když budeme přeci jenom chtít i ty trvalé bylinky jako tymián, oregano mít doma v květináči, jak s přezimováním?
Tak některé přezimují výborně, některé samozřejmě hůř, ale pak, když je budeme pěstovat v nádobách doma, tak je nutné po celý rok vlastně dbát na zálivku, a to pravidelnou. Pak, když je necháme trošku zaschnout, tak bylinky nám odejdou.
Zastřihují se nějakým způsobem bylinky? Samozřejmě, když je sklízíme, tak určitě uštipujeme kousky bylinek do pokrmu, ale musí se ještě nějakým způsobem zastřihávat?
Tak samozřejmě, jak jste řekla, tak používáme především ty mladé a čerstvé výhonky a listy. A tím samozřejmě už tu rostlinku kultivujeme, zaštipujeme vlastně takto rostlinky, aby nám nevytvářely ty dlouhé výhony a zároveň nám nezačaly dřevnatět.
A můžeme je mít někde v koutě nebo vyloženě na okně, aby měly hodně světla?
Bylinky potřebují hodně rozptýleného světla, Takže i když je máme doma, tak jim vyhovuje dávat je třeba ven na, vlastně na venkovní parapet, pakliže je ta možnost. Pakliže ta možnost není, tak samozřejmě dávat je aspoň na vnitřní parapet, aby toho světla měli dostatek.
Takže v létě ven na parapet, v zimě dovnitř na parapet.
Přesně tak.
Spousta rostlin vyžaduje přes zimu v místnosti třeba 10-15 stupňů. Jak je to u bylinek? Můžeme mít v klasické pokojové teplotě třeba kolem 22-20?
Tak samozřejmě bylinky mají vegetační klid. Takže samozřejmě nebudou mít nárůst tak velký, té zeleně budou slabší a světlejší. Samozřejmě je to z toho důvodu, že mají úbytek světla. Nesmíme mít v místnosti, kde je více jak 15 stupňů.
Tak máme po zimě, úspěšně jsme přezimovali bylinky, nezmrzly, neuschly. Na jaře co s nimi?
Tak na jaře uděláme vlastně hluboký zástřih a tím nám opět krásně vlastně zhoustnou a obrostou.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soda Jindrová vám přeje krásné aromatické bylinky.
Hobby magazín.
A máme tu, vážení posluchači Hobby magazínu, i další téma pro ty, kteří hledají hobby zajímavé, příjemné a navíc prospěšné jejich zdraví. Koho by napadlo, že řekne-li se Pilates, nepůjde ani o rodinu místodržícího Piláta z Pontu, že dokonce nepůjde ani o stáda spokojených kraviček švýcarského plemene, pasoucích se na úpatí majestátní velehory zvané Pilatus, ale o cvičení Pilates, o metodu, při níž smysluplně a přitom velmi racionálně procvičujeme celé tělo. Tedy o metodu, jak dojít k celkovému ozdravění celého člověka. Jak nám alespoň vysvětlil lektor Karel Florián, který je teď připraven během rozhovoru s kolegou Janem Zítkou všechno vysvětlit i vám.
Dnes je Pilates metoda známá v mnoha zemích světa. Podle Karla Floriana díky ní procvičujeme zejména takzvané svaly hluboké.
To znamená hluboko uložené, které mají hlavní zásluhu na stabilizaci našeho těla. Takže procvičováním těchto svalů dokážete jednak vyformovat postavu, jednak dokážete změnit držení těla tak, aby bylo opravdu správné. A častokrát se vám změní způsob chůze. Prostě skutečně dokážete změnit svůj vizáž a svůj postav natolik, že si to vaše okolí docela určitě všimne a docela určitě se budete cítit podstatně lépe, než se cítíte tehdy, pokud vůbec nic neděláte.
Jak upozorňuje lektor, mistr Pilates kladl důraz na to, aby se propojila mysl s naším tělem.
Základní zásadou cvičení Pilates je absolutní koncentrace, to znamená koncentrace na jednotlivé cviky a na jednotlivé tělesné komponenty, které musíme udržet pod kontrolou. A bez koncentrace to prostě nedokážete. Dokážete zacvičit sestavu, ale nedokážete třeba udržet to, co udržet musíte, například správný způsob dýchání, zatažené břicho, stažené lopatky a tak dále. Takže čím méně toho dokážete udržet pod kontrolou, tím menší účinnost potom to cvičení má. Proto taky mistr Pilates, samozřejmě po kterém je ta metoda pojmenována, sám původně nazval svou metodu kontrologie.
Mistr Pilates, tak to jsme asi u základů tohoto cvičení. Kdo byl mistr Pilates a kde se tato metoda vzala?
Celým jménem Joseph Hubert Pilates byl rodilý Němec, narodil se v roce 1880 nedaleko Düsseldorfu. Nicméně ve 20. letech se odstěhoval do Spojených států, žil v New Yorku a v plném zdraví a svěžesti se dožil požehnaného věku 87 roku. Mistr Pilates byl v raném dětství a mládí těžce nemocný, trpěl astmatem, trpěl reumatickou horečkou a vůbec prostě celkovou tělesnou schátralostí, ale protože byl velmi cílevědomý a houževnatý, tak se prostě rozhodl, že si vypěstuje postavu a vůbec kondici takovou, že bude prostě vyčnívat, dalo by se říct, nad jiné. A skutečně se mu to podařilo.
Jak často cvičit Pilates, pokud už se rozhodnu?
Tak mistr Pilates doporučoval cvičit každý den. Nicméně chápeme, že to by asi v současné překotné civilizaci nebylo možné, takže my doporučujeme klientům alespoň dvakrát týdně. Dokonce i jednou týdně je lepší než nic.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tataři, chalupáři, jakož i všichni milovníci odkazů minulých let, teď laskavě nastražte uši. Máme tu téma, po kterém už delší dobu voláte, téma s obrovským tvůrčím potenciálem a ve svém důsledku téma obecně prospěšné a suma sumárum, zejména i okula hodící. A to zní, jak opravit starý nábytek. anebo učeněji, jak co nejšikovněji reinkarnovat dědictví po předcích a kterak nábytkářským skvostům, jakož i třeba nejobyčejnějším almarám, vdechnout nový život, a to všechno za pomoci nejjednodušších prostředků. Co si ještě můžeme doma opravit a na co bychom měli taky třeba zavolat odborníka. Už se těším, co pro nás zase vyzkoumala a vykoumala Soňa Jindrová.
Našla jsem na půdě, dejme tomu starý obraz, nebo staré křeslo, nebo prostě něco velmi starého a chtěla bych, aby to vypadalo velmi dobře. Nechci samozřejmě jít někam jinam, chci si to udělat sama, protože co si člověk udělá sám, na to je velmi hrdý a pyšný. Tak jsem zaběhla pro radu za restaurátorem Jiřím Češkou. Pane Češko, co tedy s tím kusem nábytku musím udělat?
No tak především je třeba ten nábytek nejdřív prohlídnout ho dobře, snést si ho někam na světlo, jo, podívat se na to tedy, v jakém je stavu, jestli je napadený červotočem, jestli je rozklížený. Samozřejmě záleží na tom, kde byl, jestli byl ve sklepě nebo na půdě, že podle toho taky většinou to vypadá.
Když je třeba právě napadený červotočem, tak co s tím?
No, tak je třeba ten nábytek samozřejmě rozebrat, napustit ho ochrannými prostředky proti červotočům. Záleží taky na tom stupni napadení, někdy je třeba dokonce ten předmět vyvařit a napustit prakticky zpevňujícími prostředky, aby se ten předmět nerozpad úplně. Jo? Takže to se třeba dělá v prýský řicích, jo, takovýmhle stylem, aby se zpevnil, a potom je třeba některé části třeba i doplnit, což se dělá jako poslední možnost, vždycky jsme pochopitelně, protože nejdůležitější je zachovat co nejvíc toho původního materiálu.
Když to tady takto ošetřím, tak co potom?
No tak předtím, ještě než tohle se dělá, tak se musí taky ještě odstranit starý nátěr a takovýhle věci.
Jo. Normálně smirgl papírem?
No tak je to nevhodný, lépe je to dostat dolů prostě rozpouštědly, jo. Nejlepší jsou zjistit vždycky, protože každý kus byl většinou natřen něčím jiným. Jeho historie probíhala tím, že každou chvilku ho někdo něčím ještě přetřel, takže je třeba skutečně zvolit rozumný způsob, jak vyčistit chemicky vlastně, jo, ten předmět natolik, aby jsme ho dostali na čistý materiál. Potom je vhodné ho tedy napustit nějakými ochrannými prostředky, nebo jak jsem říkal, vyvařit třeba v pryskyřicích. Potom je třeba si ještě uvědomit, že ten předmět nutno třeba jemně osmírkovat. Jo? Když je to možný, tak naprosto jemně, a to ještě po letech, pokud se jedná o dřevo, po letech tak, aby nám nevznikly někde křížem stopy po tom smírkováním, a naprosto jemně, prakticky těma nejjemnějšíma metodama ho vyčistit a dosmírkovat najemno. Potom je vhodný ten předmět znovu sklížit, jo? Je vhodné zase si uvědomit, že samozřejmě používal se kostní krych původně, ten kostní krych má ovšem určitý nedostatek, ten kostní krych se tak po 50 letech většinou uvolňuje, protože je to přírodní hmota a ta jeho trvanlivost je ovlivněná stárnutím toho lepidla. Takže tak po 50 letech většinou povoluje. Dneska jsou už i jiný lepidla, které lze použít, který teda mají větší výdrž, jo? Zase jsou specifický k tomu, jak se musí používat. Jo? Zase je vhodný si uvědomit, že nesmí se většinou stát u lepidla nových provedení, aby nám káplo někam na tu vyčištěnou plochu, jo, protože tam by nám vzniknul flek při lakování už, jo, při použití povrchových úprav. A tak je vhodnější teda zase použít ten historický ten způsob, ten toho klížení, ten ty fleky nezanechá zase. Takže ty se pak neprojeví při tom lakování. No a postupem, když máme věc už sklíženou zase do původní podoby, no tak ji opatřujeme povrchovými úpravami, lakováním. Zase záleží na tom, jak jsme zruční. Původní mistři používali většinou šelakových politur a to šelakování se provádí, to velmi složitý proces, pokud chceme, aby ten šelak byl špičkový, jo, takže buď se dělá na takový jako pololesk, anebo na vysoký lesk. Když se dělá na vysoký lesk, tak je ta práce zdlouhavá, může trvat až půl roku to lakování.
Půl roku lakujeme?
Ano, až půl roku, protože se jedná o to, že ty poslední závěreční vrstvy se musí nechat zrát, aby ta kvalita byla špičková, aby tam nedocházelo k propadání toho laku. Jo? Tam se pak podíváte tak jaksi na odraz světla, když vám to v letech neudělá ten propad, tak jste správně postupovala. Jo? Pokud se to odbývá, dělá se to rychle, což často vidíme třeba na takových těch rychle zrestaurovaných věcí, nějakých v krámech a tak, tak tam je vidět, jak se to prostě propadá, ten lak. Jo? To není správný postup. Taky je to velice drahý postup, kdyby se to dělalo špičkově, tak to skutečně drahá, náročná práce. Ovšem jsou i nové metody, které se dají použít, které teda jako splnějí poměrně velmi slušně ten vizuální vzhled a zase na druhou stranu jsou bezpečnější proti třeba potřísnění vodou. Jo? Já bych spíš doporučoval tenhle styl, který je teda pro lidi bližší, lze jej použít. A potom dochází k tomu, že tedy nemusíme se bát, když na to cákne voda, nebo kdyby náhodou třeba šelak je choulostivý na alkohol, na líh, protože jeho rozpouštědlem je prakticky líh. Jo? No, takže když se pak stane, že ukápne někde trochu lihu, nebo třeba i při čištění oken a podobně, tak se poškodí ta politura. U těch nových prakticky prostředků už tomu nedochází.
Tak ať se vám dílo zdaří. Soňa Jindrová vám přeje krásný den.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď zase něco pro chovatele. Už jste slyšeli o morčátkách, kterým se říká skinny? S ohledem na obecně postupující znalost angličtiny u našich obyvatel, předpokládám, že jelikož skin, jak víme, znamená kůži, pokožku, pleť, stačí teď přivřít oči a v duchu vám vytane, a správně, že asi jde o druh bezsrstých morčat. Ano, taková morčecí celoživotní holátka. Vyšlechtili je v 80. letech v Kanadě a brzy následoval jejich triumfální pochod do celého světa. U nás má s jejich chovem zkušenosti Kateřina Havlenová. A tu zase nedávno navštívil Jan Zítka. Co o skinny morčatech zjistil? Poslouchejte pozorně a nebudete litovat.
Tak hlasitě se mají k světu morčata chovatelky Kateřiny Havlenové, když přijde čas krmení. Sešli jsme se kvůli morčatům zvaným skinny, to jsou bezsrstá morčata. Jsou to jediná bezsrstá morčata, která existují?
Nejsou to jediná, ještě existují morčata zvaná Baldwin. To jsou také vlastně bezsrstá morčata, ale ty nemají srst vůbec tady nikde. A tato morčata se rodí osrstěná a během prvního týdne jim ty chlupy vypadají.
A jak vypadají skinny, které jsou teď před námi? Popište nám je pro posluchače, aby měli představu.
Když si představíte chlupatý morče, kterému zmizí veškerá srst na hlavičce, kromě čumáčků a okolo koušek a na tělíčku, tam jsou tato morčata holá, ale zůstávají chlupaté nožičky ze spoda, vypadají roztomile, připomínají malé hrošíky, někomu připomínají prasátka. A můžete je najít od bílých červenoutých po tmavě černé, červené, zlatá aguty červenobílé. Opravdu v dnešní době už existuje velká škála barev.
Musí se o tu kůži nějak zvláštně pečovat?
V podstatě nemusí. Pečuje se pouze před výstavou, kdy se třeba morčata koupou nebo se potom mažou, aby lépe vypadala. Ale prakticky, pokud vám třeba vadí, že jsou tato morčátka trošičku špinavá, oni hygienu zvládají naprosto samostatně, ale třeba někdy samozřejmě jsou zaprášená, odsena od hoblin, tak je můžete jenom otřít hadříkem. Pokud je ta kůže vyloženě vysušená a řešíte nějaké kožní problémy, tak potom namazat něčím neparfémovaným, ale aby tam prostě nebyla nějaká látka, co by jim mohla způsobit podráždění kůže.
Tady vidím, že musíme udělat nějaké ošetření.
Jo, tady jedna samička má škrábanec, tak aby se tam nedostala infekce, tak to raději vlastně vydezinfikujeme, namažeme to takovou hojivou mastičkou s antibiotiky, protože ten škrábanec je takový větší a nezdá se mi to. To je úžasná výhoda proti chlupatým morčátkům. Cokoliv vidíte, hned se zaléčí a vlastně nedochází k nějakým úhynům nebo zbytečným ztrátám. To už máme ošetřený. Jinak všeho, třeba u těch léků se maže jenom maličko. Jo, jenom slabou linká vrstvička a jenom to místečko, který se vám třeba nezdá nebo je poraněný. Nemá cenu mazat celé tělíčko. Tak vrátíme ho zpátky ke kamarádkám.
Je skinny morče vhodné pro alergiky?
Skýníka morčátko si může pořídit v podstatě ten alergik, který má alergii na srst. Ale nemůže ho mít alergik, který už má alergii na prach, různé jiné roztoče, seno a takovéhle věci, protože to je všechno s tím morčátkem spojené.
Tak já vám děkuju za zajímavé povídání a protože Kateřina Havlenová chová zvířátek po vícero, tak věřím, že se zase někdy sejdeme. Díky a nashledanou.
Já taky děkuju, nashledanou.
Hobby magazín.
A co vás čeká v příštím dílu? V příštím dílu se dozvíte, z čeho si můžete udělat ty nejlepší marmelády, buchty a šťávy. Prozradíme, že jsou to bobulky, které rostou téměř na každé zahradě. Více informací se dozvíte od Soni Jindrové už za týden. Chystáte se na rekonstrukci svého domu? V tom případě jste na správné adrese. Dozvíte se, z čeho všeho můžete vašemu domu střihnout funglnový kabát. A v neposlední řadě se také zaměříme na to, co momentálně trápí chovatele papoušků a exotického ptactva vůbec.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2009. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku svojí zahrádky a pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 28. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které vychází po celou dobu konání soutěže v časopisu Zahrádkář, získá ten šťastlivec dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 29. srpna na Lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je zahradní sekačka, křovinořez, elektrická hrabla a další hodnotné ceny. Fotografie svých zahrádek, opatřené vaším jménem, adresou a telefonním číslem, posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10, 186 72, Praha 8, a nebo na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla soutěže naleznete také na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz. Takže vám držím palce, ať to vyjde. A ještě dobrá rada na závěr. Světlé plstěné klobouky vyčistíme obyčejnou kuchyňskou solí pomocí zahřátého suchého hadříku. Klobouky tímto jednoduchým zákrokem velmi osvěžíme. Tak zase příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.